Անկես Մորենին. Մինչ մենք կհանձնվենք այդ խաղաղությանն ու այդ հանգստին, ճշմարտությունը կպայծառացնի մեր միտքը, և իր շողերով կլուսավորի մեր հոգու աչքերը. Եվ այդ ճշմարտությունը, որ այն ժամանակ հայտնվեց Մովսեսին խորհրդավոր տեսիլքում, Աստված է. Իսկ այն, թե փշալից մի մացառից է վառվում այն բոցը, որով լուսավորվում է Մարգարեի հոգին, դա նույնպես անհետաքրքիր չի լինելու մեր հետազոտության համար. Արդարև, եթե ճշմարտությունը Աստված է, և եթե նա նաև լույս է, հենց սրանք են այն բարձրագույն արտահայտությունները, որ գործածում է Աստվածաշունչը, ցույց տալու համար այն Աստծուն, որ հայտնվեց մեզ մարմնապես, ապա հետևում է, որ առաքինությամբ առաջնորդվելը մեզ տանում է այդ լույսի ճանաչմանը, որը խոնարհվեց մինչև մարդկային բնությունը. Աստղերի մեջ գտնվող ինչ որ լուսատուից չէ, որ այն ճառագայթում է, այդ դեպքում նրա փայլը կշփոթվեր թաքուն որևէ նյութի փայլի հետ, այլ դուրս գալով երկրային մի պարզ մորենուց, իր ճառագայթներով սակայն գերազանցում է երկնքի աստղերին. Այս հատվածը մեզ սովորեցնում է նմանապես Սուրբ Կույսի խորհուրդը, աստվածային լույսը, որ սկզբնավորվելով նրանից լուսավորեց մարդկությանը, ծնվելիս անաղարտ պահեց այն մորենին, որից բխում էր ինքը, և ծննդաբերությունը չթարշամեցրեց կուսության ծաղիկը. Առաջին ուսուցումը, որ այդ լույսը տալիս է մեզ, այն է, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մնանք ճշմարիտ լույսի ճառագայթների տակ, և թե հնարավոր չէ կոշիկները ոտքերին վազել դեպի բարձունքը, ուր երևում է ճշմարտության լույսը, այլ պետք է մերկացնել հոգու ոտքերը անկենթան մորթիների երկրային հանդերցանքից, որոնցով հանդերցված էր մեր բնությունը ի սկզբանե, երբ որ մերկացվեցինք աստվածային պատվիրանին չհնազանդվելու պատճառով. Երբ այդ բանը կատարենք, ճշմարտության ճանաչումը կհետևի դրան, հայտնվելով ինքն իրեն. Արդարև, ճանաչումն այն բանի, ինչ գոյություն ունի, դառնում է մաքրազտումն այն կարծիքի, որը վերաբերում է մի բանի, որ գոյություն չունի. Իմ կարծիքով դա սահմանումն է այն բանի, որ ճշմարտությունը գոյի ստույգ իմացության արտահայտությունն է. Մոլորությունն ինքը մի պատրանք է, որ առաջ է գալիս մարդու մտքում և ստանում երևույթը գոյություն ունեցող մի բանի, որ իրականում գոյություն չունի. Ճշմարտությունը, ընդհակառակը, հաստատ ըմբռնումն է այն բանի, որը գոյություն ունի իրապես. Արդ, ինքնամփոփման մեջ անցկացվող երկար ժամանակներ են պետք խոկալու համար այս հարցերի մասին, որպեսզի կարելի լինի դժվարությամբ ըմբռնել, թե իրապես ինչ բան է էությունը, որ գոյություն ունի ի բնե, և ինչ բան է չեյությունը, որ սոսկ երևույթն ունի գոյություն ունենալու, բայց ինքնըստինքյան չունի ոչ մեկ իրականություն. Ինձ թվում է, որ Մովսեսը աստվածհայտնության լույսի շնորհիվ ինչ որ հասկացել է այն ժամանակ, այն է, թե զգայարանների տակ ընկնող կամ իմացականությամբ դիտարկելի ոչ մեկ բան չի գոյատևում իրապես, այլ հավերժական է միայն ամեն ինչ անդրանցնող և տիեզերքի ստեղծիչ գերագույն էակը, որից կախված է ամեն բան. Արդարև, նրանից դուրս ինչ էլ որ լինեն մյուս էակները, մարդուս իմացականությունը նրանց մեջ չի գտնում այն ինքնաբավությունը, որը թույլ տար նրանց գոյություն ունենալ այդ գերագույն էակի մասնակցությունից դուրս. Բայց այն, որ անփոփոխ է, որ ենթակա չէ ոչ աճի և ոչ նվազման, որ հավասարապես մերժում է ամեն փոփոխություն, լինի դեպի լավը, թե դեպի ավելի վատը, քանզի նա օտար է վատին, և չկա ոչինչ, որ լինի ավելի լավ նրանից, որ կատարելապես բավարարում է ինքն իրեն, որ միակ ցանկալին է, որին մասնակցում է մնացած ամեն ինչ, բայց որը չի նվազում այդ մասնակցությամբ, ահա այն, որ կա իրապես, և նրա ամբռնումը ճշմարտության ճանաչումն է. Նրան հասնելուց հետո խոսքը վերաբերի անցյալում Մովսեսին, թե այսօր ամեն մարդու, որ նրա նման մերկանում է իր երկրային պատյանից և դառնում մորենուց եկող լույսին, այսինքն այն ճառագայթին, որը դուրս ելավ մարմնի փշերից, փայլեց մեզ համար, և որը, ինչպես մեզ ասում է ավետարանը, ճշմարիտ լույսն է և ճշմարտությունը։ Այո, նրան հասնելուց հետո միայն կարող ենք օգնել նաև ուրիշներին, որ փրկվեն, տապալելով չարի զորությունների բռնակալությունը և ազատության վերադարձնելով բոլոր նրանց, ովքեր ենթարկվել էին նրանց գերությանը։ Մովսեսի աջ ձեռքի խաթարումը և նրա գավազանի օձի փոխարկումը հրաշքների առաջին հայտնություններ։ Ինձ թվում է, թե դրանք խորհրդանշականորեն նշանակում են տիրոջ մարմնի մեջ աստվածային խորհրդի հայտնությունը մարդկանց, խորհուրդ, որը ցույց է տալիս դևի պարտությունը և ազատագրումը բոլոր նրանց, ում նա կեղեքում էր։ Ես այս մեկնաբանությամբ եմ առաջնորդվել հին և նոր կտակարանների վկայություններով։ Արդարև, մարգարեն հայտարարում է, որ ամենաբարձրյալի աչն այլևս նույնը չէ։ Ասես, աստվածային բնությունը դիտարկելով իր անփոփոխության մեջ և զիջողություն հանդես բերելով մեր մարդկային բնության հանդեպ, նա այն տեսնում էր մարդկային բնության ձև ստացած։ Մովսեսի ձեռքը, երբ նա այն դուրս է հանում իր զգեստի ծալքերից, ստանում է մի գույն, որ նրա ձեռքի բնական գույնը չէ, այդ ձեռքը վերագտնում է իր սեփական տեսքը, երբ նա այն նորից մտցնում է իր զգեստի մեջ։ Այնպես էլ միածին Աստվածը, ամենաբարձրյալի աչը, որ հորцоցում է, երբ դուրս եկավ այնտեղից, հայտնվելու համար մեզ, փոխարկվեց մեր պատկերին, ապա երբ բուժեց մեր տկարությունները եւ նորից իր սեփական ծոցը տարավ իր ձեռքը, որ գտնվում էր մեր մեջ եւ ստացել էր մեր գույնը, արդարև Աստվածային ծոցն է, ուր հանգստանում է ձեռքը, իր անեղծանելի բնությունը չփոխարկեց չարչարելի բնության, ընդհակառակը փոփոխությունների ենթակա և չարչարելի մեր բնությունն է, որ կերպարանափոխեց անչարչարելի բնության, այն մասնակից դարձնելով աստվածային անփոփոխության։ Ինչ վերաբերում է գավազանին, որը օձի փոխարկվեց, թող դա բնավ չանհանգստացնի Քրիստոսի բարեկամներին, աստվածային խորհրդին պատշաճեցնելով մի խորհրդանշան, որ անհաշտելի է թվում այդ խորհրդի հետ, որովհետև ճշմարտությունն ինքը ավետարանի խոսքով չի մերժում այն, երբ ասում է. «Ինչպես որ անապատում Մովսեսը բարձրացրեց օձին, այնպես էլ պետք է մարդու որդին բարձրանա»։ Իսկ գաղափարը պարզ է. եթե մեղքի հեղինակը Սուրբ գրքում կոչվել է օձ, ապա դրանից ծնվածն էլ անհրաժեշտորեն օձ է, որտեղից և հետևում է, որ մեղքն ունի նույն անունը, ինչ որ նա, ով ծնել է այն։ Արդ, ընդունելով մեր մեղանչական բնությունը, Տերը մեղք է եղել մեզ համար, ինչպես այդ մասին վկայում է Պողոս Առաքյալը. ուրեմն այս խորհրդանշանն իրավացիորեն է պատշաճեցվում տիրոջը. Արդարև, եթե մեղքը օձ է, և եթե Տերը եղել է մեղք, ապա բնականոն մի հետևությամբ ոչ ոքի մտքից չի կարող խուսափել այն, որ ով եղել է մեղք, եղել է օձ, օձը լինելով մեղքի հոմանիշ, և նա եղել է օձ մեր պատճառով, որպեսզի հոշոտի և ոչնչացնի մոգերի կողմից մեջտեղ համված օձերին։ Այս բանն անելուց հետո նա վերստին փոխակերպվում է գավազանի, և գավազանով պատժվում են մեղավորները, իսկ նրանք, ովքեր հետևում են առաքինության դեպի վեր բարձրացող և դժվարին ճանապարհին, օժանդակություն են ստանում իրենց սուրբ ակնկալություններով հենվելով հավատի գավազանին։ Արդարև, հավատը հուսացված բաների գոյացությունն է։ Ով հասկացել է այս բաները, դառնում է իսկապես մի Աստված այն մարդկանց համեմատությամբ, ովքեր դիմադրում են ճշմարտությանը, հրապուրվում նյութի անբովանդակ պատրանքով և գոռոզամտությամբ մերժում են լսել նրան, ով գոյ է մշտապես, ասես դա անկարևոր մի բան լիներ նրանց համար։ Հենց այդպես է վերաբերվում Փարավոնը, երբ ասում է. «Ինչ բան է դա, որ ես հնազանդվեմ նրա ձայնին, ես չեմ ճանաչում տիրոջը»։ Նա արժեք է տալիս միայն նյութական և մարմնական բարիքներին, որոնք վերաբերում են զգայրանական կյանքին։ Ընդհակառակը նա, ով վերին աստիճանի զորացավ աստվածային լույսի ճառագայթումով և մեծ առույգություն ու հզորություն ստացավ իր թշնամիների դեմ, նման է այն ըմբշամարտիկին, որն ուժային վարժությունների միջոցով հիանալիորեն մարզվել է իր բարձիչի մոտ, և այժմ ինքնավստահությամբ ու համարձակությամբ լի մերկանում է իր հագուստներից, կռվի մեջ մտնելու համար։ Նա ձեռքում բռնել է գավազանը, այսինքն հավատի ուսմունքը, որով հաղթանակ պիտի տանի Եգիպտոսի օձերի դեմ։ Նրան կուղեկցի իր կինը, որը օտար մի ցեղի ծնունդ է։ Հեթանոսական մշակույթի մեջ կա ինչ-որ բան, որ չպետք է արհամարենք, և որին միանալ չպետք է մերժենք առաքինությանը ծնունդ տալու նպատակով։ Արդարև, բարոյական և բնական փիլիսոփայությունը կարող է լինել կյանքի ընկերուհի, որին կապվում է բարձրագույն կյանքով ապրող մարդը, և որի հետ բաժանում իր կյանքը, այն պայմանով, սակայն, որ իր պտուղը օտար պղծությունից ոչինչ չպահի, որովհետև եթե նա չէ թլպատված և զերծ չէ ամեն տեսակ վնասակար ու պիղծ տարրից, ապա նրանց ընդառաջ եկող հրեշտակը մահվամբ կսպառնա նրանց, կինը պետք է խաղաղեցնի նրան, մաքրելով իր որդուն անդամահատվածության այն հատուկ նշանով, որով ճանաչում են օտարականին։ Կարծում եմ, որ ով տեղյակ է պատմության սիմվոլիկային, նրա խորհրդանշանների մեկնաբանմանը, առաքինության մեջ մարդու առաջընթացի շարունակությունը, որ ցույց ենք տալիս հստակորեն կերևաներան, երբ նա հետևի խորհրդանշանների շարակարգությանը։ Արդարև, մարմնական և անթլպատ ինչ-որ բան կա փիլիսոփայությունից ծնունդ առած վարդապետությունների մեջ։ Երբ այն վերցվի, ինչ-որ մնում է, դա իսրայելական ցեղի մաքուր ծնունդ է։ Ահա մի քանի օրինակներ։ Հեթանոսական փիլիսոփայությունը ևս ընդունում և սովորեցնում է հոգու անմահությունը։ Հենց սա էլ այն լավն է, որ կա նրա երեխայի մեջ։ Բայց այս փիլիսոփայությունը սովորեցնում է նաև հոգեփոխությունը և հոգևոր էակի վերամարմնավորումը մի անասունի մեջ։ Ահա սա է օտար թլիփը, հավելամաշկը։ Կան նաև ուրիշ օրինակներ։ Այսպես, այդ փիլիսոփայությունը ընդունում և սովորեցնում է Աստծո գոյությունը, բայց մյուս կողմից հավատում է, որ նա նյութական է, դավանում է, որ նա տիեզերքի արարիչն է, բայց ավելացնում է, որ նա կարիք ունի նյութի աշխարհն արարելու համար։ Վերագրում է նրան բարություն և զորություն, բայց շատ բաներում նրան ենթակա է դարձնում ճակատագրի բռնադատությանը։ Եվ վերջապես յուրաքանչյուր հարց քննելիս տեսնում ենք, թե հեթանոսական փիլիսոփայությունն ինչպես է ապականում ու եղծում հիանալի վարդապետություններ իր անհեթեթ հավելումներով։ Եթե վերացնենք այդ հավելումները, ապա Աստծո հրեշտակը մեր նկատմամբ կլինի հաշտ ու բարեհաճ, միայն և միայն ուրախանալով այդ վարդապետությունների օրինական ծնունդով։